Selamat malam. Oh, berarti Anda sudah terbangun. Selamat pagi, terima salam damai dari saya, Namaste Sukihotu. Biasanya kalau mengucapkan salam, saya mengucapkan di malam hari selamat pagi pada protes. Tapi di sini juga sama ya, saya mengucapkan selamat malam juga protes. Artinya Anda semua sudah terbangun. Itu yang paling penting, karena kalau tidak, nanti yang saya sampaikan masih mending kalau masuk kuping kanan, salah kuping kanan, keluar kuping kiri. Ada yang nyangkut di tengah. Tapi kalau belum terbangun, masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Ya, ini topik yang dipesan. Yang dipesan untuk mengulang. Mengulang, sebetulnya topik ini pernah saya bawakan 1 tahun yang lalu di tempat yang sama. Di Wihara Damasuka, namun pada saat kebaktian malam. Nah, mungkin yang kebaktian pagi yang mungkin belum pernah melihat apa yang saya sampaikan di dalam topik ini. Apakah berdana ini suatu keharusan atau pilihan, terutama untuk umat Buddha? Kalau yang belum tahu, UP itu singkatan dari Upasaka Pandita. Saya ada punya title itu, Upasaka Pandita. Karena beberapa kawan belum tahu Upasaka Pandita itu apa. Jadi karena dia tahu saya sering dipanggil Romo, kalau tulis undangan atau nama, namanya jadi PDT. Ada yang tahu apa? Pendeta. Nah, saya akan menggambarkan beberapa rangkaian. Kenapa umat Buddha nantinya Anda akan melihat sendiri berdana ini apakah suatu keharusan atau pilihan. Nanti Anda sendiri yang merangkum sesuai dengan beberapa keterangan yang saya ulang dari beberapa kitab yang Buddha sampaikan. Di sini yang saya garis bawahi adalah yang Buddha sampaikan. Dan saya mengulang, bukan saya yang menyampaikan. Ini adalah beberapa pertanyaan yang sampai sekarang banyak yang Anda tanyakan, namun tersimpan di dalam hati, terutama mendekati bulan Katina. Minggu depan tanggal 7 hari Sabtu, Wihara Pluit Damasuka akan melaksanakan perayaan Katina. Nah, di sana hanya satu yang terukir di kepala kita semua, dana. Nah, namun dana ini akan saya ulas agar Anda ketika melaksanakan perayaan Katina nanti punya satu keyakinan dan Anda tidak muncul pertanyaan-pertanyaan, 3 pertanyaan ini. Yang biasanya ini yang paling banyak ditanyakan. Oh, Katina berdana karena tradisi umat Buddha. Saya tidak membahas Katinanya, tapi akan ada sedikit keterangan mengenai tentang dana di bulan Katina. Nanti saya yakin banyak penceramah dan biku yang akan hadir juga akan mengulang tentang latar belakang Katina, walaupun sekilas. Dan yang kedua, karena kita takut akan karma masa lampau. Jadi kita berbuat banyak kebajikan sekarang yang kita lakukan. Artinya karena ketakutan akan karma kita masa lampau. Ataupun yang ketiga, karena kita sedang mengumpulkan karma baik. Nah, saya tidak memberikan jawaban akhir. Nanti jawabannya Anda sendiri yang menentukan. Yang saya mulai, Buddha memberikan gambaran bahwa parami, kebajikan, ada 10 yang bisa dilakukan, disebut sebagai dasa punya kiryawatu. Dari 10 ini, 3 yang pertama, dari dana, sila, dan bawana, yang akan melatar belakangi 7 sisanya. Jadi Buddha sebetulnya dasarnya hanya 3, dana, sila, dan bawana. Perbuatan yang lain, seperti apa cayana maya dan weya wacamaya, itu pengembangan dari sila dan selebihnya itu ada pengembangan dari dana dan bawana. Namun kenapa kalau dari 10 Anda bisa lihat ini urutannya jangan diganti. memang Buddha sampaikan seperti ini. Ada maksud bahwa yang pertama kenapa ditaruh dana? Karena perbuatan tersebut yang paling mudah dilakukan. Paling mudah. Kita mengartikan dana adalah memberikan. Sila adalah latihan moral. Bhavana adalah bukan meditasi ya. Meditasi adalah salah satu kegiatan dari bhavana. Tetapi bhavana sendiri lebih diartikan sebagai pengolahan batin. Sehingga kalau Anda lihat di nomor 8 dan 9, Dhamma Sawana dan Dhamma Desana, di sana dimasukkan kelompok pengolahan batin. Yang seperti Anda lakukan sekarang, Dhamma Desana, mendengarkan Dhamma, adalah salah satu pengolahan batin. Sehingga dari dasa punya kiryawatu, saya kasih keterangan sedikit, dasa itu 10, punya itu artinya kebajikan, kirya itu perbuatan yang akan dilakukan. Jadi kalau punya kirya itu perbuatan kebajikan, dan watu artinya adalah landasan. Jadi dasa punya kiryawatu berarti landasan. 10 landasan perbuatan kebajikan. Nah, sehingga dengan dasar ini Buddha meletakkan dana yang pertama karena dana yang paling mudah dilakukan. Kenapa? Nanti Anda akan perhatikan di slide berikutnya kenapa saya katakan atau Buddha mengatakan dana sangat mudah dilakukan. Namun sebelum ke sana, bahwa sesuatu yang diberikan artinya kita memberikan. Baik bentuknya apapun juga, harus ada 3 hal ini. Sebelum, selama, atau sesaat, atau saat, dan sesudah. Sesuatu yang diberikan harus memenuhi 3 kriteria ini. Karena jika tidak, apa yang Anda akan berikan tidaklah sempurna. Contoh, perawalannya ini kan karena sebelum, artinya sebelum kejadian. Kita memikirkan, oh ya, saya mau dana wihara, maksudnya untuk dana paramita. Tapi uangnya tinggal 100 ribu. Kalau saya kasih, habis dong. Saya belanjakan dulu biar ada kembalian. Ada kembalian 50 ribu, belanjanya hanya 10 ribu. Jadi ada kauban. Dari kauban, siban mau didanakan. Tapi mikir lagi, kauban cuma selembar, cebanan ada 4. Satu aja dah, ceban aja. Tapi ceban mikir, oh ya, uang tol sekarang naik. Kasih goceng dah. Itu sebelum loh. Sebelum dilakukan. Dan pada saat Anda melakukan, Anda bahagia. Karena hanya memberikan goceng. Dan sesudah, Anda tidak memikirkan. Karena tidak merasa kehilangan. Dana tersebut dikatakan belumlah sempurna. Kenapa? Karena pada saat sebelum, kalau Pak Gede Prama mengatakan koruptif mind, pikiran yang terkorupsi, kita ada keraguan pada saat akan melaksanakan dana, pemberian. Nah, sehingga Buddha menggambarkan dalam bahasa Pali, puba cetana, cetana sebelum memberi. Munca cetana, pada saat pemberian dilakukan. Apara cetana, setelah memberikan. Ada kebahagiaan di 3 titik tersebut. Kebahagiaan ya saya katakan, bukan kesombongan. Karena kalau sebelum cepeceng, saya mampu. Merasa gembira. Sesudah, saya mampu. Sesaat ya. Sesudah, langsung bilang-bilang ke semua orang yang hadir di sini. Tadi saya dana paramita cepeceng loh. Nah, kalau itu malah muncul yang namanya mana, kesombongan. Nah, Tiga hal inilah yang mendasari satu perbuatan yang dikatakan sebagai dana. Walaupun dikatakan dana perbuatan yang paling mudah, tiga hal ini pertama harus terpenuhi. Dan berikutnya, ketika sesuatu diberikan, bukanlah selalu berguna. Dikatakan dalam Dakina Wibangga Sutta, ada empat kesempurnaan, penerima dan pemberi. Jadi kemurnian pemberi bukan dari penerima. Jadi sesuatu yang kita berikan, terkadang kan contoh, ada yang mengatakan kita melakukan perbuatan sia-sia. Kalau kita melakukan sedekah di pinggir jalan. Padahal tiga hal pertama tadi sudah ada. Pikiran kita untuk memberi sudah ada semua, lengkap. Namun banyak orang mencela, ngapain? Dana kok diberikan di pinggir jalan sedekah? Itu gak bagus loh. Nanti dipakai buat mereka buat ngelem. Ada yang tahu istilah ngelem? Nah, dulu saya gak tahu. Karena penasaran saya iseng, pas di rumah ada Ibon, saya buka, coba saya hirup gitu, cobain. Iseng gitu ya. Ulama, hampir muntah. Saya bingung, kok orang di jalanan pada suka ya begituan. Bukannya ehipasiko loh, bukan. Jangan ikuti saya. Karena penasaran aja gitu. Maksudnya kenapa mereka mau melakukan hal tersebut. Nah, kemurnian pemberi bukan dari penerima. Jadi pemberi sudah murni. Tetapi si penerimanya tidaklah sempurna. Pada saat di sini Anda jangan merasa patah semangat. Anda sudah memenuhi syarat pemberian. Hanya saja kondisinya belum ideal. Karena penerimanya tidaklah murni. Yang kedua, kemurnian penerima bukan dari si pemberi. Contoh, di sini saya, Kresno, konglomerat terkenal, 5 konglomerat terkenal di Indonesia. Contoh ya, semoga terwujud. Saya membangun panti asuhan. Baik gak? Saya mengambil orang-orang jalanan, saya tempatkan di sana. Baik gak? Baik. Kemudian saya pasang iklan di koran, semua koran di Jakarta saya pasang. Pada saat pembukaan panti asuhan itu. Baik gak? Duh, kok kenapa tidak? Nanti terus saya bilang lagi. Kalau kalian mau berdana, boleh masuk ke rekening saya. Baik ya? Tuh, kok enggak? Kan saya butuh dana untuk bangun operasionalnya, pelaksanaan operasional. Nah, itu dia. Harus ada yayasan, bukan perorangan. Jadi si pemberinya tidaklah sempurna. Namun, penerimanya sempurna. Mereka yang membutuhkan bantuan. Di sini, Buddha mengingatkan. Jadi Buddha sudah memberikan gambaran kesempurnaan penerima dan pemberi. Dan yang ketiga, tidak murni dari pemberi dan penerima. Baik yang penerima maupun pemberi mempunyai motivasi yang berbeda dari dana yang diberikan ataupun dana yang diterima. Saya mengambil gambaran paling gampang. Banyak di antara kita berdana kepada anggota sangga, satu di kepala, semoga karmanya berbuah besar. Itu bisnis. Dan sangganya, karena latihannya kurang, masuk kantong sendiri. Bukan saya melecehkan sangga, tidak. Saya memberikan gambaran, ada yang seperti itu. Nah, jika hal itu terjadi, dua-duanya tidak sempurna. Namun yang Buddha memberikan gambaran kesempurnaan pemberi dan penerima ini yang paling baik dilakukan. Salah satunya di bulan Katina. Salah satunya, saya katakan itu ya. Artinya apa? Banyak selain di bulan Katina, ada jika kita bisa melihat kesempatan tersebut. Namun yang paling terlihat adalah di bulan Katina. Kenapa? Kita sudah terkondisi. Seperti sekarang, saya membantu kondisi, mengkondisikan supaya Anda tahu manfaat dana. Anda diberitahu dana yang benar seperti apa. Sehingga pada saat pelaksanaan, tidak ada keraguan dari pemberi, adalah Anda. Dan penerima, mereka adalah biku sangga yang memang melaksanakan puasa di bulan Katina, 3 bulan, melatih sila. Nah, gambarannya seperti itu. Tetapi dalam Dakina Wibangga Sutta, Buddha tidak memberikan gambaran dana di bulan Katina. Adalah Buddha memang memberikan gambaran tentang dana. Itu saja. Sehingga ketika kita melakukan yang tadi dikatakan sebagai dasa punya kirya watu, tidak ada keraguan. Wiji kicah. Karena salah satu belenggu dari 10 belenggu itu keraguan-keraguan ada di sana. Sangat halus sekali. Contoh, waktu mau medana kepada sangga, saya mau ambil contoh di bulan Katina, langsung pada mikir, ini bikunya wasa atau tidak ya? Ada yang mikir seperti itu gak? Atau saya berikan gambaran. Bante Panya pernah kemari, Pak Yusti? Pernah ya? Bante Utamo pernah? Nah, pada saat Katina nanti ada Bante Panyawaro sebelah kanan. Karena sesuai dengan urutan sangga, yang paling senior di kanan. Yang kedua Bante Utamo. Yang ketiga Bante Kresno. Nanti Anda pada saat mau berdana, barisan sebelah sini akan berdana kepada siapa? Panyawaro sini. Kalau sini? Bante Utamo. Kalau sebelah sini? Yakin. Saya katakan kenapa yakin? Karena saya pernah mengalami ketika ada satu perayaan Katina yang besar di satu wihara Jakarta yang besar, Bante Panyawaro memang ada pada saat itu. Dan ada Bante Damasubo, Bante Sukemo, ada semua senior. Dan mereka semua penuh oleh umat yang mengantri. Tetapi banyak Bante-Bante yang lain sepi. Di sana bukan melihat masalah senioritas, tapi di sana ada keraguan dalam diri kita. Silanya benar atau tidak? Benar gak? Jadi supaya tidak mau ngambil resiko dari dana yang mau diberikan, langsung saja kita selon, kita selonin. Paling senior Bante Panyawaro. Semua pada ngantri di Bante Panyawaro. Nah, sebetulnya bukannya tidak baik. Tetapi hal tersebut yang menandasi perbuatan Anda, apa? Jika yang muncul adalah keraguan terhadap mereka yang masih muda, mereka dianggap masih muda, silanya masih kurang, wah saya pilih Bante yang senior. Di situ Anda meragukan bukan bikunya, Anda meragukan sangga. Karena yang Anda hadapi bukanlah Bante Panyawaro, bukanlah Bante Utamo, bukanlah Bante Kresno. Tapi Anda sedang melihat sangga. Itu. Jadi keraguan-keraguan bisa muncul ketika Anda hanya melihat satu profil. Seperti gambar ini, pada saat keraguan-keraguan tidak muncul, kepada siapapun kita dapat bernamaskara. Walaupun orang tersebut lebih muda. Beberapa waktu yang lalu, kawan saya menjadi seorang, disebutnya apa ya, Silacarini. Dulu kawan saya memanggil saya Romo. Tapi begitu dia wanita, memotong rambutnya menggunakan jubah saya memberikan nama Sekara kepada sahabat saya. Mungkin yang lain akan melihat, loh kok Romo Pandita bahkan lebih umurnya lebih senior, bukan wasanya ya, umurnya. Umurnya lebih senior mau bernama Sekara. Saya katakan ini salah satu yang saya lihat bukan kawan saya, tetapi yang saya lihat adalah dia sudah masuk sebagai sangga. Jadi saya bernama Sekara tidak ada keraguan-raguan. Kalau saya lihat muncul yang namanya gengsi. Waduh, dulu dia belajar dari saya. Kenapa saya harus mau menghormat? Nah, hal tersebut yang melatar belakangi supaya tidak timbul keraguan. Di sini dalam Dhammapada bab 2 ayat 25 ini ada satu cerita. Jika kita melakukan satu perbuatan walaupun kecil, hasilnya bisa menjadi besar sekali. Kenapa saya katakan tersebut? Karena latar belakang dari Dhammapada ini adalah cerita tentang Culapantaka. Ada yang tahu? Yang tahu angkat tangan. Yang tahu cerita Culapantaka? Oh, saya salah bertanya. Yang tidak tahu angkat tangan. Nah, oh sedikit loh yang tidak tahu, berarti yang tahu banyak nih. Culapantaka mempunyai seorang kakak yang bernama Mahapantaka. Mereka dua-duanya adalah memasuki menjadi murid dari Buddha, anggota sangga. Namun kalau Mahapantaka itu sangat intelektual, pintar, Culapantaka lemot. Sehingga ketika diundang satu upacara pemberian dana makanan di rumah Jiwaka, Mahapantaka bilang kepada adiknya, engkau tidak diundang karena latihan kamu kurang. Sehingga kasihan nanti pemberi dana. Nah ini terjadi. Akhirnya Culapantaka sedih. Pada saat yang bersamaan ketika semua biku sedang berjalan menuju rumah Jiwaka, pada saat itu Buddha dengan kekuatan gaibnya muncul di hadapan Culapantaka dan hanya memberikan satu kata. Rajo Haranang. Satu kata. Dan dengan kata itu, Culapantaka menggosok kain dengan mengucapkan satu kata tersebut. Rajo Haranang, Rajo Haranang, Rajo Haranang. Dan Anda tahu, hanya dengan melakukan hal tersebut, dan dalam waktu singkat, Culapantaka mencapai tingkat arahat. Jadi kalau ada yang mau mencapai tingkat arahat, ikuti kata saya. Rajo Haranang. Kaitnya dengan kain putih, syaratnya itu. Rajo Haranang. Siapa tahu Anda bisa seperti Culapantaka. Rajo Haranang adalah sesuatu yang putih, suatu saat akan menjadi kotor. Jadi dengan menggosok ini kain putihnya akan menjadi kotor kan. Nah, hanya melihat fenomena tersebut, malah terbuka. Culapantaka yang tertutup oleh kebodohan menjadi intelektualnya sangat tinggi. Bahkan menembus tingkat arahat. Sehingga Buddha mengetahui hal tersebut. Sehingga ketika dana upacara akan diberikan, Buddha mengatakan stop. Masih ada satu biku yang tertinggal. Obe dari Jiwaka disuruh pergi menjemput Culapantaka. Namun tidak disebutkan siapa bikunya. Tapi ketika dia datang, karena dengan kegembiraan yang demikian besar dari Culapantaka, Culapantaka mencapai tingkat arahat juga dengan plus-plus. Dia mempunyai kekuatan gaib. Pada saat itulah Culapantaka membelah tubuhnya menjadi 1000 orang. Obenya yang datang, pelayan dari Jiwaka, waktu melihat kejadian tersebut, kaget. Buddha nyuruh jemput satu orang. Kenapa kok di wihara ada 1000 orang? Pulang lagi. Kemudian Buddha mengatakan, yang kamu jemput, biku yang bernama Culapantaka. Pergi lagi. Waktu ditanya, siapa Culapantaka? 1000 orang angkat tangan. Bingung lagi, disuruh jemput 1 orang, kenapa 1000? Pulang lagi, bilang kepada Buddha, Buddha, semuanya mengaku bernama Culapantaka. Lalu Buddha mengatakan, ketika kamu bertanya siapa Culapantaka, orang pertama yang angkat tangan, kamu tarik langsung. Benar juga, pas ketiga kali, saya mengundang Bante Culapantaka. Pas ada satu yang mengangkat tangan langsung ditarik. 1999-nya hilang. Jadi Culapantaka bisa diundang. Nah, sesuatu yang kecil yang dilakukan Culapantaka bisa membawa sesuatu yang besar. Jangan lupakan hal tersebut. Kepada siapa dana bisa diberikan? Dalam Dakinawibangga Sutta juga Buddha menggambarkan ada 14 makhluk yang bisa menerima dana. Jadi bukan hanya 1, 2, 3. Tidak, ada 14 makhluk. Namun kita coba melihat kesempatan kepada siapa kita bisa melaksanakan dana. Yang pertama, sama Sang Buddha. Siapa yang bisa di sini sekarang? Ada yang bisa gak? Sudah tidak ada. Paceka Buddha. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa bertemu dengan Paceka Buddha? Mungkin ada, tapi kita tidak tahu. Demikian juga dengan 8 berikutnya. 8 makhluk suci. Dari Arahata Magga dan Pala hingga Sotapati Magga dan Pala. Kita pun juga tidak tahu. Mungkin saja. Ini mungkin ya. Kiri kanan Anda ada Sotapati Magga dan Pala. Gak percaya? Coba tanya kiri kanan. Jadi sudah 10 makhluk yang sulit ditemui dari 14. Yang ke-11, mereka yang mencapai tingkat jhana. Ini juga sulit. Bukannya tidak ada, ada. Saya mendapat info ya. Ada beberapa sayalai yang kalau saya yakin sayalai itu pernah diundang kemari. Banyak yang percaya sayalai itu sudah mencapai tingkat jhana. Jhana bukan sesuatu yang sulit. Mereka yang berlatih meditasi, jhana itu sudah pasti satu hal yang mereka akan dapatkan. Namun terkadang orang yang mencapai tingkat jhana tidak pernah mau ngaku. Saya sudah sampai jhana 1, 2, 3, 4. Belum pernah. Sehingga kalau kita mencari orang yang jhana juga termasuk sulit. Orang yang ke-11. Namun orang yang ke-12 ini yang paling mudah kita dapatkan dengan melihat pola hidupnya. Mereka yang melaksanakan sila. Siapa? Siapa? Suaranya kurang jelas. Anggota sangga, Anda melaksanakan sila atau tidak? Orang yang melaksanakan sila termasuk kita. Karena Anda tadi sudah saya yakin membacakan Pancasila. 5 latihan moral. Jadi dana bisa diberikan. Memang sangga ada 227 sila yang mereka latih. Tetapi kita pun juga bisa. Jadi kita, Anda adalah orang yang dapat menerima dana jika memang sedang membutuhkan bantuan. Dan mereka yang paling mudah ditemui. Jadi kita jangan jauh-jauh carinya. Orang yang ke-12. Dan orang yang ke-13. Mereka yang silanya kurang. Jadi selain orang yang melaksanakan sila, orang yang silanya kurang juga dapat menerima dana. Karena mereka mempunyai keterbatasan. Artinya bukan kalau Anda lagi jalan-jalan, jangan di sini ya, di Muara Karang. Maaf Pak Yusli, Muara Karang. Tiba-tiba ada orang posturnya besar, bertato, bawa pisau, langsung menodong kepada Anda, Anda langsung mengatakan apa? Saya danakan isi dompet saya kepada Anda. Karena tadi Romo Kresno bilang, orang yang silanya kurang juga dapat menerima dana. Bisa seperti itu? Bisa gak? Bisa, kalau tiga tadi Anda sudah sebelum, saat, dan sesudah. Tetapi pada saat itu yang muncul apa? Takut. Takut adalah salah satu akar dari aku salah. Ada moha di sana, kebodohan kita. Jadi tidaklah lengkap. Bukan dana. Karena dasarnya adalah ketakutan. Dan yang paling terakhir dari 14 makhluk yang bisa menerima dana adalah binatang. Jadi jangan susah-susah jika ingin berdana. Kepada binatang pun Anda bisa, saya bisa, kita bisa. Di dalam Wacagota Sutta, di sini dalam salah satu bagian dari Anguttara Nikaya, Wacagota bertanya kepada Buddha, Buddha, bagaimana pemberian harus dilakukan, yang sesuai dan tidak sesuai? Dan di sana Buddha memberikan gambaran singkat. Pada saat pemberian, sebaiknya ada tiga yang harus dihindari. Yang pertama, menghalangi orang yang akan memberikan. Artinya, saya menakut-nakuti Anda. Jangan kasih dia, nanti akan percuma, sia-sia. Dan yang kedua, melarang dengan keras, obstruktif. Udah, gak perlu, dia gak perlu. Dan yang ketiga, terjadi. Pemberian tersebut memang tidak jadi diberikan. Dan di sana, untuk mengatasi tiga hal tersebut, Buddha hanya memberikan gambaran kepada Wacagota. Bahkan kamu hanya memberikan sisa makanan kamu yang dimasukkan ke dalam kolam, itu akan menjadi benih kebajikan kamu. Hanya memberikan sisa makanan. Tapi abis itu jangan Anda nanti jalan-jalan ke mana? Kali yang pik yang baru, habis itu lagi makan nasi, oh ya saya mau kasih makan ikan, sisanya dibuang semua. Bukan seperti itu ya. Itu ketangkep Ahok repot itu. Hanya dengan sisa makanan, kita bisa melaksanakan yang disebut sebagai dana. Ada satu lagi. Kalau ibu-ibu, mohon maaf ya, ini bukan masalah gender. Ibu-ibu yang sedang mencuci piring sisa makanan pun juga dapat melaksanakan kegiatan tersebut sebagai salah satu praktek dana. Bisa, ini yang Buddha sampaikan. Sehingga tidak ada yang sia-sia. Itu yang dikatakan dalam dasa punya kiriawatu. Kenapa dana ditaruh yang nomor satu? Karena memang mudah, hanya memenuhi tiga syarat, memberikan sisa makanan, bekas cucian pun, ternyata juga salah satu latihan kategori berdana. Sulit apa susah? Gampang atau mudah? Untuk menumbuhkan satu keyakinan Anda minggu depan, ini baru saya akan mengulas sedikit mengenai dana untuk kepada Sangga, bukan dana katinanya tetapi dana kepada Sangga. Jadi kita harus bersama-sama mempunyai pemikiran, kita akan memberikan dana kepada Sangga, bukan kepada individu biku. Sangga harus ditambahkan keterangannya. Sangga masa lalu, Sangga sekarang, dan Sangga masa depan. Itulah Sangga. Jadi bukan Sangga, saya melihat organisasinya. Oh ini Sangga Mahayana, ini Sangga Theravada, ini Sangga Agung. Bukan. Tetapi Sangga. Karena pada zaman Buddha, tidak ada yang lain hanya selain Sangha. Kalaupun hanya ada dua kategori, Samuti Sangha dan Arya Sangha. Samuti Sangha, mereka yang belum mencapai tingkat kesucian. Arya Sangha, Sangha yang sudah mencapai salah satu tingkat kesucian. Hanya itu, tidak dibedakan berdasarkan organisasi. Dan pada saat memberikan dana kepada Sangha, ada 7 kriteria Sangha yang dapat menerima dana dari kita. Jadi Sangha, Biku dan Bikuni pada saat sama Sambuddha, ini tidak bisa kita undang. Kecuali kalau Johnson bisa mengundang, saya belum tahu. Sangha, Biku, Bikuni setelah masa sama Sambuddha masih memungkinkan karena kita setelah zamannya sama Sambuddha. Sangha Biku atau Sangha Bikuni salah satu. Dan di sini juga ada yang kelima, permintaan kepada Sangha, baik Biku dan Bikuni, bukan yang atau dan. Yang keenam, permintaan hanya sejumlah biku. Karena di Indonesia terbatas, yang biasanya misalkan saya mengambil contoh syarat di bulan Katina untuk memenuhi quorum itu harus ada 5 persyaratannya. Tetapi karena limitasi waktu, orang dari bikunya, sangganya hanya terkumpul 3. Nah, jadi ini harus ada permintaan sangga, biku, ataupun yang terakhir bikuni apalagi. Saya melihat di sini banyak wanita. Ada yang sudah mendaftar? Belum ya? Bukannya tidak, belum. Nah, inilah 7 sangga yang kita bisa undang. Namun, di dalam salah satu sutta, Mahaparinibbana Sutta, Buddha menggambarkan, suatu saat nanti, ketika sangga hanya tersisa 1 orang. Dan pada saat itu, 1 orang ini latihan moralnya juga kurang. Apakah pantas menerima dana? Buddha mengatakan, orang tersebut karena masih membawa nama sangga, walaupun latihan moralnya kurang, tetap merupakan ladang untuk berdana. Tapi nanti kalau sangganya tinggal 1, moralnya kurang. Jadi kita jangan takut, sekarang sangganya masih lebih dari 2 tangan saya. Tapi itu nanti, Buddha memberikan gambaran seperti itu. Yang dimaksud Buddha kenapa? Yang tadi, kita melihat bukan individu, tetapi adalah lembaganya, sangga. Sangga masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Itulah yang kita hormati. Dan pada saat dana sangga atau sangga dana di bulan Katina, ada 4 macam pemberian yang bisa dilakukan. Dimulai dari jiwara hingga tempat tinggal. Jadi dari jiwara sesuatu yang diperlukan sehari-hari, makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal. Ini bisa. Jadi nanti kalau minggu depan Anda bawa 4 hal ini, boleh. Kecuali yang keempat ya. Kalau yang keempat itu mesti surat. Surat tanah atau surat rumah. Gak mungkin rumahnya yang dibawa atau tanahnya kan. Anda bisa memberikan hal tersebut di bulan Katina. Hanya tetapi dikatakan sebagai sangga dana. Namun di bulan Katina sendiri sesuai dengan tradisi, bahwa yang diberikan adalah jubah. Jadi Katina adalah jubah yang utama yang dilihat. Sehingga dikatakan sebagai, kalau dulunya disebut Pamsukula Ciwara. Pamsukula, kalau Anda tahu di sana, saya tidak tahu di buku Parita ada apa tidak, buku Parita yang Anda pegang. Pamsukula Gata, atau gata atau parita. Pamsukula adalah kain kafan. Tapi apakah sekarang kita harus cari kain kafan? Karena memang biku-biku pada zamannya Buddha, mereka itu akhirnya terpaksa harus mencari kuburan yang biasanya masih baru dan tidak terawat. Nah, kain kafannya yang diambil dan dijadikan jubah. Itu loh, makanya dikatakan sebagai Pamsukula Ciwara. Nah, ada aturan. Mereka yang mendapatkan harus memenuhi syarat. Yang pertama, biku tersebut harus berwasah di tempat tersebut. Dan kemudian biku tersebut, biku ya, bukan sangga, biku, satu biku. Dan dia bisa boleh mengundang empat sisa lainnya. Pada saat itu memang hanya ada satu jubah yang dikatakan sebagai Katina Ciwara. Jubah pada saat Katina. Katina, beberapa waktu yang lalu di sini saya sudah beritahu, Katina adalah nama bulan dari kalender Hindu. Jadi hati-hati, bukannya jangan diklaim Katina itu milik umat Buddha. Bukan, justru kita yang mengambil dari umat Hindu. Katina Ciwara, jubah di bulan Katina, hanya diberikan satu kepada mereka. Hanya biku satu yang berlatih wasa, tergantung sponsornya siapa. Ini yang diberikan. Sehingga setelah Anda tahu manfaat dana dan kepada siapa dana diberikan, semoga tidak muncul pertanyaan yang di awal. Jika Anda hanya sebatas mengikuti apa yang sudah ditanamkan sejak kecil atau sejak Anda mengenal ajaran Buddha, pada saat di bulan Katina kita harus berdana. Pada saat itulah Anda timbul konsep yang namanya pengorbanan. Namun jika Anda tahu manfaat dana yang Anda berikan, kepada siapa Anda berikan, pada saat itulah pilihan di tangan Anda. Anda mau melakukannya untuk apa? Itu adalah pilihan Anda. Pada saat di bulan Katina sebetulnya terjadi dua pertemuan. Satu pertemuan, dua kepentingan. Yang pertama, kepentingan sangga. Yang kedua, kepentingan Anda. Kenapa? Pada saat di bulan Katina selesai masa wasa, sangga membutuhkan kembali komitmen Anda untuk dapat mendukung mereka. Dan yang kepentingan kita sebagai umat perumah tangga, pada saat di bulan Katina, pada saat itulah kita memperbaharui resolusi kita. Yang pertama, kita masih berpegang teguh terhadap Tiratana, tiga permata. Ini loh yang harus dipegang. Dan yang kedua, resolusi bahwa kita mau terus mendukung Dhamma dengan cara mendukung Sangha. Soalnya kalau kita tidak mendukung, wah repot. Dan yang ketiga, kita mau mendukung tempat institusi pengembangan Dhamma. Salah satunya wihara. Karena kalau wiharanya tidak ada operasional, bagaimana nanti kita mau berkembang? Kalau Anda tidak mempunyai pemahaman terhadap Dhamma, Anda tidak mempunyai keyakinan terhadap Sangha. Kalau tidak ada keyakinan kepada Sangha, tidak ada lagi yang namanya Sangha Dana. Dan yang terakhir, kepentingan Anda perumah tangga harus dijaga. Dijaganya apa yang dijaga? Anda tujuan memberi untuk apa? Sebetulnya itu. Jadi Katina, walaupun ada kepentingan, dua kepentingan di sana, kepentingan terbesar ada di kita. Makanya tadi saya katakan pilihan. Karena kita yang paling mempunyai peranan besar di sana. Kita yang memurnikan pemberian tersebut. Kita yang mempunyai kesempatan mau dijalankan atau tidak. Bukan sanggahnya. Sanggah hanya memberikan satu kesempatan supaya menerima komitmen Anda, komitmen saya, mendukung mereka supaya mereka berlatih. Nah, sehingga Anda sudah bisa menjawab 3 pertanyaan yang di awal tadi. Kenapa harus berdana, terutama di bulan Katina? Demikian dari saya, keterangan yang bisa saya berikan. Sebagai rangkuman, saya mengutip dari Dakina Wibangga Sutta, pemberian, tentang pemberian. Yang kedua, dari Wacagota Sutta, tentang pemberian juga. Dan yang ketiga, ini adalah Adita Sutta, api, sutta tentang api. Terima kasih, demikian yang bisa saya berikan. Mungkin saat ini, setelah ini, tanya jawab ya. Boleh. Terima kasih.
Baiklah, kepada Bapak Ibu, saya teman-teman sedama, bagi yang ingin bertanya kepada Romo, nanti bisa terus bertanya di kertas yang ada di depan bangku masing-masing, atau bisa juga nanti ke depan untuk bertanya langsung kepada Romo. Sambil mempersiapkan pertanyaan, mari kita sama-sama menyanyikan satu buah lagu.
Jalan hidupku, singkirkanlah duka dan ragu. Biar ku bahagia di dalam damai-Mu selamanya seumur hidupku. Ini ku hanya mengenal Buddha, ingin ku laksanakan semua dhamma ajaran mulia. Oh Buddha, terangilah jalan hidupku, singkirkanlah duka dan ragu. Biar ku bahagia di dalam damai-Mu selamanya seumur hidupku. Oh Buddha, terangilah jalan hidupku, singkirkanlah duka dan ragu. Oh, biar ku bahagia di dalam damai-Mu selamanya seumur hidupku. Selamanya seumur hidupku.
Terima kasih. Baiklah, bagi Bapak Ibu serta teman-teman sedama, ini bertanya secara langsung kepada Romo. Bisa langsung ke depan. Enggak ada yang mau langsung nanya? Oh, ada, silakan.
Selamat pagi, perkenalkan diri, nama saya Adi. Sebelumnya terimalah salam di dalam Dharma, Namo Buddhaya. Selamat pagi Romo.
Ya, pagi.
Saya seringkali mendengar para penceramah ataupun biksu tentang dalam berdana. Biasanya kalau yang jadi pikiran saya, pandangan saya adalah suatu, setiap orang berdana kepada siapapun, bukankah ada suatu ikatan jodoh? Karena kalau menurut dalam ajaran agama Buddhis, sesuatu yang bertemu itu adalah suatu karma di masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang berdasarkan ikatan jodoh. Jadi saya mohon pemahamannya. Tadi Romo telah memberikan suatu percontohan. Ada tiga seorang biksu. Kebanyakan orang berdana kepada anggota sangha yang senior. Sedangkan yang junior tidak ada yang berdana. Tapi kalau saya menilai, itu suatu pantulan cermin dalam sikap si anggota sangha tersebut. Jadi timbullah suatu keraguan kepada umat. Kenapa umat itu ragu? Kemungkinan besar itu adalah suatu pantulan atau cerminan si anggota sangha tersebut. Bukan berarti saya memponis, oh sangha ini belum maksimal. Jadi tolong diberikan pemahamannya. Karena pandangan saya itu ada suatu ikatan jodohnya. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih.
Ya, terima kasih. Sebelum saya menjawab, mungkin saya akan membacakan tentang Adita Sutta. Mungkin bagian belakang sulit membaca. Demikian pula dunia ini terbakar oleh usia tua dan kematian. Oleh karena itu seseorang harus menyimpan dalam kurung ini kekayaannya dengan cara berdana. Sesuatu yang dipersembahkan yang pasti akan aman tersimpan. Itu tertulis dalam Adita Sutta. Jadi penggambaran utama dari Adita Sutta Buddha menggambarkan ketika ada rumah yang terbakar, apa yang bisa diselamatkan dari rumah tersebut? Karena semuanya sudah habis terbakar. Jadi sesuatu yang berbentuk itu pasti akan musnah. Namun Buddha menggambarkan kalau sesuatu ini bisa disimpan dengan baik, akan dapat menyelamatkan. Walaupun rumahnya habis terbakar, tapi masih ada simpanan yang dapat membantu. Itulah manfaat dana. Itu gambaran singkatnya mengenai Adita Sutta. Nah, balik kepada pertanyaan. Terima kasih Pak Adi. Ini pertanyaan yang sangat mudah, jawabannya susah. Kita harus hati-hati dengan karma. Karma sesuatu yang netral. Memang tadi refleksi, benar. Saya akan coba jawab singkat, semoga dapat dimengerti. Yang dikatakan benar seperti itu. Tetapi apakah itu akan menjadi yang kita bawa terus-menerus? Artinya, kalau kita sekarang menderita karena karma kita, apakah seterusnya kita akan menderita? Tidak. Oleh karena itu, saya memberikan Anda gambaran, apa yang kita lakukan sekarang adalah pilihan. Bukan sesuatu yang tercermin karena masa lampau ataupun tidak. Memang ada karma, gerbong-gerbongnya ada. Contoh, Anda melihat saya mungkin, oh Kresno mukanya enak dilihat, gemuk. Tapi ketika nanti saya kurus, wah muka lu jelek, susah malas ngelihatnya. Nah, hal tersebut memang ada kaitan dengan karma. Kalau kita terkadang melihat seseorang merasa suka, walaupun baru pertama kali. Tapi baru pertama kali juga ngelihat, aduh kok jadinya gak enak banget duduk dekat dia ya. Nah seperti itu ada. Tapi balik kepada kita, pilihan. Kita ketika melakukan hal tersebut, kita sebetulnya sedang menanam karma berikutnya. Anda melakukan hal tersebut, ada timbul yang namanya patiga, kebencian, menolak. Pada saat Anda menolak, pada saat itulah karma tertanam. Sehingga ketika ada satu kejadian, Anda punya pilihan. Tadi seperti saya gambarkan tadi, ada tiga biku, Anda punya pilihan. Tetapi yang muncul harus dengan pikiran yang baik. Bukan karena adanya keraguan-raguan. Bukan karena perasaan suka atau tidak suka. Sehingga karma juga bisa, bukan dihapuskan, diminimalisasi. Pada zaman Buddha, ada sekelompok sangga di dalam Meggya Sutta. Kosambi Sutta, karena terjadinya di kota Kosambi. Bukan Kosambi dan Mogot, bukan ya. Kosambi Sutta. Sekelompok biku, karena bertikai, akhirnya semua umat tahu, wah level bikunya kurang bagus. Mereka, umat-umat itu, setuju, tidak mendukung sangga, tidak memberikan makan. Sangganya kelaparan. Kenapa? Karena Buddha pun meninggalkan mereka. Apakah terjadi karena karma? Tidak. Mereka kelaparan karena apa yang dilakukan sekarang, pada masa saat itu. Karmanya mungkin ada, tetapi bukan penentu. Penentunya apa? Yang sekarang kita sedang jalani. Seperti itu Pak gambarannya. Sehingga, kalaupun memang ada karma, janganlah kita sebagai hakimnya. Biarlah karma itu berbuah. Mungkin setelah lewat Katina, biku yang paling muda, Bante Kresno, itu nanti bisa kelaparan. Kenapa? Ya karena mungkin dulunya pelit, tidak didukung oleh umat, bisa saja terjadi. Nah kalau itu karma yang bermain. Tapi kalau ada kita jangan jadi penentu karma. Biarlah kita mempunyai pilihan. Namun pilihannya atas sesuatu yang baik. Dalam dasa punya kiryawatu yang paling terakhir, ditiu kama, pandangan yang baik. Itu. Jadi yang ke-10 itu pandangan yang baik. Semoga berkenan ya Pak ya. Pertanyaannya banyak, jadi saya harus cepat. Saya belum baca semua, jadi belum pikirkan jawabannya. Di bulan Katina, pemberian dana berupa uang apakah kurang bermanfaat dibandingkan dana berupa jubah? Tadi saya memberikan gambaran bahwa sekarang sudah ada pergeseran, jadi bukan hanya jubah, boleh yang lain. Karena jubahnya justru sekarang berlimpah, yang pakainya yang kurang. Kecuali kalau di sini ada yang mau memakai. Serius. Jadi saya mendatangi satu wihara, jumlah bikunya hanya 5. 7 karena 2 lagi diundang keluar. Jubahnya 200 lebih. Bikunya sendiri sampai bingung. Terus sabun bisa buka tos serba. Banyak makanan sampai ada yang rusak. Sia-sia. Uang sekarang salah satu yang paling mudah disimpan dan digunakan. Boleh. Karena memang sudah ada pergeseran budaya. Bukan menyalahi winaya. Tidak. Tetapi kita mencoba memfasilitasi. Yang tadi komitmen kita yang ketiga. Supaya sangga juga mempunyai kehidupan yang baik. Contoh, sangganya bisa diberikan asuransi. Jadi kalau sangganya sakit, nggak repot mesti nelfon umat siapa nih segala macam. Sangganya punya kartu, bisa datang ke rumah sakit langsung. Setuju? Dan yang kedua, pindah patah kemudian nitip makanan, tapi tidak datang. Bukannya tidak bermanfaat, tetapi kurang. Di dalam bukunya Dr. Mentimon, di dalam Karmala Pencipta Sesungguhnya, ada satu cerita, Bhikkhu Sona, papanya akan meninggal, dan Bhikkhu Sona dikatakan sudah mencapai tingkat arahat. Bhikkhu Sona tinggal di Sri Lanka. Ketika melihat hal tersebut, dia membawa papanya ke pagoda. Dan dia mengajak papanya sendiri mendanakan buket bunga kepada pagoda. Bukan menitipkan. Sekali lagi, bukan menitipkan. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan sesuatu, ada satu yang namanya piti, kegiuran. Kalau Anda melakukan sesuatu yang Anda senangi, merasa puas kan? Ada piti di sana sebetulnya, kegiuran. Itu yang akan berkurang kalau Anda tidak melakukannya sendiri. Bukannya kurang bermanfaat, manfaatnya ada, tapi andanya akan kurang merasakan manfaat tersebut. Dan pertanyaan berikutnya, bagaimana cara syarat pengambilan pamsukula ciwara oleh biku karena pengambilan barang yang tidak diberikan itu dilarang? Saya bingung pertanyaannya, karena bikunya bukan mencuri. Mungkin maksudnya, pamsukula ciwara ini harus ada, kalau biku, harus ada sponsor. Jadi sebelum memasuki masa wasa, ada umat yang mau mensponsori biku tersebut. Bante, izinkan saya menjadi sponsor pemberi jubah nanti setelah masa wasa. Boleh? Hanya satu. Itu boleh. Untuk mempermudah pendanaan, bolehkah umat memberikan angpau? Boleh tadi. Angpaunya yang ada isi. Jangan cuma angpau aja. Kalau anak saya dulu saya kasih angpau, anak saya nanya, kok kosong? Yang penting angpaunya, warna merahnya. Apa manfaat yang paling ada dari berdana? Tadi saya lupa memberitahukan Anda, bahwa pada saat berdana, yang harus Anda lakukan satu, yang paling terakhir, aspirasi. Semoga dana yang saya berikan ini dapat membantu proses saya menuju pencerahan. Aspirasi. Bukan minta timbal balik, tidak. Aspirasi. Agar kita mau terus melakukan hal tersebut. Masalah itu terwujud atau tidak, kita tidak perlu tahu. Yang pasti akan menimbulkan aspirasi. Kenapa? Aspirasi ini pernah dilakukan oleh salah satu keponakan dari Ananta Pindika. Namun aspirasinya salah. Karena dulu dia pernah ditolak oleh seorang wanita sehingga dia mempunyai aspirasi. Semoga kehidupannya akan datang. Semua wanita, baik tua muda ataupun siapapun yang melihat saya akan jatuh cinta. Dan ternyata benar. Pada zaman Buddha, pemuda tersebut terlahir sebagai salah satu keponakan dari Ananta Pindika. Dan semua wanita yang melihat dia, itu langsung kelepak. Sehingga pemuda tersebut sampai ditangkap oleh raja karena mengacaukan keadaan. Istri orang apa yang ikut dia gitu, repot kan? Jadi hati-hati terhadap aspirasi. Apakah dana besar atau kecil mempengaruhi manfaat tersebut? Seperti gambar tadi, yang akan menjadi sumber kebajikan. Punya kebajikan, walaupun hanya memberikan sisa makanan ke dalam kolam. Jadi Anda jangan ragu-ragu. Manfaat bila kita rajin berdana, ini yang tadi, ada kita melatih yang namanya dasa punya kiriya watu, landasan kebajikan, perbuatan kebajikan, punya kiriya. Kalau kita berdana pada seseorang terus tapi membuat dia jadi malas atau tergantung pada kita, apakah ini baik? Ini yang tadi digambarkan dalam kesempurnaan pemberi dan kesempurnaan penerima. Anda jangan ragu pada saat memberi, namun harus dengan kebijaksanaan. Kalau memang dapat membuat dia jadi malas, Anda pun juga harus merubah cara memberi. Yang biasa orang mengatakan, membantu jangan memberikan ikan, tetapi kailnya. Itu. Jadi kita pun juga jangan mentang-mentang dana paling muda, kita jor-joran dana. Oh, Romo bilang dana paling muda diberikan. Bukan seperti itu juga. Kesempurnaan penerima dan pemberi harus ada. Namun bukan membuat kita ragu-ragu. Siang Romo, kalau anaknya menjadi anggota sangga, lalu orang tuanya bernamaskara kepada anaknya, apakah perbuatan itu baik untuk orang tuanya? Jawabannya? Baik. Kenapa? Orang tua tersebut bukan menghormat kepada anaknya, tetapi orang tua tersebut menghormat kepada Sangga. Kebetulan saya pernah menghadiri satu perayaan, bukan satu perayaan, tetapi satu upacara. Pabaja. Dan kebetulan orang ini gak ada sponsornya. Orang ini usianya lebih tua. Akhirnya kawan saya jadi sponsor. Kawan saya baru kenal. Pada saat itu baru ditarik karena kurang sponsor. Dan kawan saya bersujud kepada dia. Orang yang baru dikenal. Dan orang tersebut baru ikut pabaja. Tidak ada masalah. Ini memang usianya mungkin lebih tua kali ya yang ikut pabaja. Kalaupun lebih muda seperti gambaran tadi saya. Saya bernama sekarang kepada seorang Sila Carini. Tidak ada masalah untuk saya. Karena saya tidak melihat individu. Tetapi sangganya yang saya lihat. Jadi orang tuanya juga tidak masalah. Justru baik. Karena pemberian dana ini kata orang. Yang paling besar adalah mendanakan anaknya masuk menjadi anggota sangga. Siapa yang berminat? Oh gak ada. Saya balik pertanyaan. Siapa yang tidak berminat? Kenapa berdana harus lihat sangga itu melakukan wasa atau melakukan sila dengan baik atau tidak? Bukannya menjadi sangga atau biku itu sudah menjadi susah. Dan kita sendiri tidak mau menjadi anggota sangga, jadi seharusnya tidak boleh menuntut biku untuk sempurna. Ini benar. Ini benar sekali. Jadi kita bukan melihat kepada siapa individu kita melaksanakan dengan cara melihat masa wasa. Namun ada satu cerita, semoga waktunya cukup. Biku Kasapa, Maha Kasapa, beliau adalah biku Dutangga. Jadi melaksanakan masa wasanya di dalam hutan. Selesai masa wasa, ketika beliau berjalan, pada saat itu Dewa Saka beserta istrinya melihat kesempatan ini adalah kesempatan langka sekali. Kalau Dewa Saka muncul dengan wujud sebagai dewa beserta istrinya, pasti akan ditolak oleh Maha Kasapa. Yang dilakukan apa? Dewa Saka beserta istrinya berubah wujud menjadi kakek dan nenek dan memasak makanan kari. India kari. Maha Kasapa tidak curiga. Hanya saja memang agak bingung. Sekian kilometer bau itu sudah tercium, bau karinya. Namun karena Maha Kasapa berjalan tanpa mempunyai justifikasi apapun juga, penilaian apapun juga, bertemu dengan kakek nenek yang mempersembahkan makanan, beliau menerima. Namun satu suapan pertama langsung menghentikan Maha Kasapa untuk makan lebih lanjut. Karena waktu dia makan, baru dia tersadar. Makanan tersebut bukan makanan yang dibuat oleh manusia. Karena rasanya katanya enak sekali. Cuma saya gak tahu ya, hauce-nya itu seberapa. Tapi yang pasti, Maha Kasapa langsung menghentikan dan langsung melihat dengan mata batinnya, ternyata di hadapannya adalah Dewa Saka dan istrinya. Kenapa Dewa Saka dan istrinya mau melakukan hal tersebut? Walaupun menipu, tanda kutip. Karena kesempatan seorang biku senior seperti sesenior Maha Kasapa sangat sulit dan ladang ini ladang yang sangat subur sekali. Sesuai dari tingkatan 14 makhluk, Maha Kasapa sudah menduduki posisi yang ketiga, Arahata Pala. Beliau seorang arahat. Kesempatan ini sangat jarang ditemui. Tapi itu zaman Buddha. Zaman sekarang siapa yang tahu arahatnya yang mana? Sakadagami, Anagami, dan Sotapatinya yang mana? Kita tidak tahu. Pertanyaan ini saya sangat setuju sekali. Jangan menilai ke sana. Balik, kita lihat adalah sangga. Masa lalu, sekarang, dan akan datang. Bukan individu. Karena itu akan mengurangi keraguan kita pada saat melaksanakan dana atau penghormatan. Paling gampang, penghormatan. Dulu saya sempat gengsi. Dulu waktu masih SMA, saya bilang ke dalam diri saya dan kepada kawan-kawan, kepada papa mama saya saja sendiri tidak pernah bernamaskara. Kenapa saya harus bernamaskara kepada mereka? Mereka itu saya menunjuk sangga. Maklum, pada saat itu adalah zaman jahiliyah, zaman kegelapan, saya belum belajar. Saya mengatakan dalam diri saya akan bernamaskara dulu kepada mama dan papa saya. Baru saya mau bernamaskara kepada orang-orang tersebut. Kalau saya mau bernamaskara, itu. Tapi itu salah, itu pandangan gelap. Pada saat itu Mara beserta pasukannya datang. Menutupi pengetahuan saya. Timbul keraguan-keraguan. Tapi setelah mengetahui hal tersebut, papa saya minta pada saya mendengar satu ceramah yang cukup menarik. Bernamaskara kepada orang tua itu yang utama. Menjelang malam senja, papa saya tarik, saya bernamaskara. Papa saya langsung marah-marah. Lu kira gua udah mati? Ternyata tradisi Chinese, ini balik lagi pada tradisi, anak itu akan pai kui di depan bongpai. Itu loh, itu yang membatasi kegelapan, apa yang membuat menjadi gelap pengetahuan saya. Orang tua aja tidak pernah dinamaskara, kenapa harus dengan orang lain? Tapi setelah itu terbuka, yang tadi saya berikan gambaran, orang yang lebih muda selama menggunakan jubah dan mempunyai tekad untuk berlatih, orang tersebut orang yang saya bisa untuk bernamaskara di depannya. Tidak ada keraguan. Walaupun anak kecil. Itu. Baik, semua pertanyaan sudah dijawab. Waktunya masih tersisa 4 jam lagi. Oh, sudah habis. Saya kira 4 jam lagi. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon dapat mengabari saya agar saya dapat memperbaiki kesalahan yang ada sehingga tidak terulang di kemudian hari. Dan tidak lupa saya ucapkan selamat siang, selamat menjalankan dana di bulan Katina. Hari Sabtu nanti, semoga apa yang saya berikan bermanfaat sehingga Anda tidak ada lagi keraguan-keraguan. Kalaupun masih ada, tipis sekali. Tapi yang pasti Anda sudah melakukan 1 dari 10 perbuatan kebajikan. Selamat siang, Namaste Sukihotu. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk itu berbahagia. Sadu, sadu, sadu.